أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمبليزا كجوكيزا سجيمو Allah okumwebazanga ebirungi atukolera bingi kusooka kwa byonna obulamu akyabutulekedde bangi baziikiddwa leero ng'akawungeezi kano abaabaziise bakomyewo dda n'abalala bakyali mu makubo byonna byoyita ebirungi allah amaze kukulekera bulamu bwabutwala tewali kiddamu kuba na mugaso kigambo kufa mu nsonyi wenkiddiŋŋanenga nga tetunnaba kituukako allah tumwebaze nnyo nga tonneebaza kitonde kyonna mukyala nga tonneebaza bbaawo omukozi nga tonneebaza nnyo mukamaawo omwana nga tonneebaza muzadde muzadde nga tonneebaza mwana musomesa nga tonneebaza bayizi abayizi nga tebanneebaza musomesa bannanga alla tumwebazenga ye mutufu okusookanga okwebaza kuba byonna boolabanga abateeka okwebazibwa abataddewo allah era gyonna gyolabanga emigaso gyobafunyeemu allah fenna mama wusi yatuzaala mukama wusi yatukozesa so please allah tumwebazenga ebbanga lyonna byakola allah teri ayinza bikkolera muzadde tayinza kuyimirirawo ku allah byakolera mwana mukama w'omuntu ku mulimu tayinza kuyimirirawo ku allah byakolera teri kitonde kyonna si mukulembeze kiyinza kuyimirirawo ku birungi allah byakolera muntu atakoowa yakuliisa okuva lwe yakuleeta mu nsi n'olwalira akuliisizza ani ayinza okuliisa leero n'enkya? Amaaso Allah, amaguru Allah, n'okwogera Allah. So wakitiba Allah tumwebaze, byakola bingi, byakola bingi, byakola bingi. Kyakubi yasana Allah atenderezebwe, bana ye mutenderezebwa omutuufu. Feeno gwe baali batenda n'obugagga ng'akyaliwo olwaliro, bawuza yali mugagga, mulwana yayina sente, yali mugagga, yali ng'olwaliro munaku munaku, atakyayina yadde amaaso, munaku atakyayina yadde ekikumi, nga bakyalese nga balamu nabo banjala, abali abagagga mu nkaaga, mu nsanvu, kinaana, mutuukako olwaliro nga byakunyumiza bunyumiza, nga bwafaanana bwafaanana. Wakitiba Allah mugagga ebbanga lyonna n'olwaleero, ate era alisigala mugagga, mulamu Allah ebbanga lyonna. Akola bingi ebyewunyisa Allah, byosiriikirira omugezi oba oliawo ne bikuwaliriza okutenderezanga wekitiibwa Allah. Yalagira enjuki ekole omubisi gwayo, oba mubisi lwaki tuguyita gwa njuki nga teffe tugu kale? Yalagira Allah enjuki ekole omubisi, ng'ebimu ku bifo gye Allah gyagigujjisa manju, manju naye ekyama yalla ayina byaba agitumyeyo. Feeno yadde tusigala tumanyi nti nayo yagenzeeyo, omubisi bagukuleetera tegwetaaga kufumbako ng'onoogunywa, ali mwana ng'ogunywa n'otolwala. Asaana okutendereza Allah ajja amata wakati mu busa n'omusaayi, najjawo amata Allah ameeru ttuku, ne gava mu bweru obweru, ne gajja gaba mawoomu, saa'igha lisharibin, amawoomu amazibu eri yenna abaganyweddeko. Feeno tutenda yazuula Nairo, simanyi yatandika, abange yatandika eyazuula Nairo n'eyagitonda. Mutufu okusooka okutenda yandibadde yatandika, eyatandikawo omuntu. Allah tumutenderezenga ebigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, bana tubikumirenga ku nnimi zaffe, olukuuma oluwaddeyo obudde n'amagezi okutegeera byetwogera bitegeeza ki. Ogende ekigambo subhanallah okukyogera nga ddala otegeeza nti yayawukana Allah, eyateeka omukono we yagussa, yayawukana Allah, eyateeka eriiso ku muntu nga we liri we lisaana, Allahu akbar, eritalina kyajja, eritali ku bbaatule, eritali lyamasannyalaze. Abange, ebigambo bino tubiwenga obudde tubyogerenga nga tubitegeera, oba oliawo kituwe okubyogera nga ddala byetutegeeza. Yayawukana Allah, subhanallah, alhamdulillah, ye mutufu w'okutendanga Allah, eyateekateeka obulamu bwe, eyateekateeka obulamu bwange. Tumwebaze nnyo nate naku z'omwezi 15 ekiro kya 16 olwaleero, omwezi gwa Shawwal, aramanzani yakaggwa. Ampuliriza osaana ojjukire nti kyaliko ekiseera nga ramadaani erindirirwa bulindirirwa, nebuza emyezi, najja nga agisembeza Allah, nebuza ewiiki, najja nga agisembeza Allah, nebuze ennaku, bwatyo Allah ow'ekitiibwa n'agituusa ku kaseera we yagisalirawo okutandikira. Osaanuzeeyo lutambya mpuliriza, nga Ramadhani bwe twagitandika ku nnaku z'omwezi Allah ze yasalawo, naawe kyaliko ekiseera nga maama wo ne taata wo n'ab'enganda bakulindiridde bulindirizi. Lubuto lwa maama wo okuzaalwa ne lubuza emyezi, kitaawo ng'akimanyi ti inshallah gujja kuba gwa munaana, yadde baali mu gwa kusatu. Olubuto ne lubuza ewiiki, na Allahu akbar, naateekateeka Allah ozaalwa olunaku lwewazaalwa. Era nze naawe ennaku z'omwezi zituli mu mutwe, nazaalwa mukaaga ogwokuna n'omwaka. Mu kifaananyi kya Ramadhan yatandika na mwezi kulabika, gwe Allah n'akutandisa na lunaku lwewazaalwa. Fembi gwe ne Ramadhan tufundikirira mu kusaala, swala ekuŋŋaanya abantu eya Idi nga Ramadhan ewedde. Mwanange, waliwo eswala era erikuŋŋaanya abantu nga kwolwo si kusaala Idi, wabula kusaalira ggwe. Nga bwe tuzze nga twesunga okusaala Idi, ebyambalo ne tugula, ebyokulya, ebyokunywa, bannange eryato olusaalira lwo, eri abantu lwe banaakuŋŋaana nga kwolwo okusaalira si kwa mulala kukwo. Teekateeka amasaalira go, teekateeka amaziika go. Akakisa k'obulamu Allah kakyakuwadde akwagaza bibiri: ekisooka kukuŋŋaanya by'ogenda nabyo, ekyokubiri Allah kumwenenyeza. Akawungeezi kano ke tulimu ampuliriza, sikayo olunaku limaamu lwaliyimirira ku kituuti wano akubike, nga ne imaamu mukubika naye asika olunaku lwe, amiiri lwaliyimirira atubikire imaamu, nga n'amiiri naye asika olunaku imaamu lwaliyimirira atugambe nti bannange inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Ismaila Allah mujjuludde. Simanyi oba osika akawungeezi nga basaaza bamaze okusala ishai bazze okubuuza ku baafiiriddwa nga gwe wafudde, kifaananyi kyakujja nga bazinze emikono, bannange salaamu alaikum, balingiza olumaiti weeri babaddemu nti wa alaikum salaam, nga mitawaana. Osika ekifaananyi kyabajja n'ebulangiti zaabwe n'ebikabuuti byabwe, banoonye we bagenda okweyalira, maiti bagireese, eriyo oluleeta lwa maiti yo. Kigambo kufa mpuliriza, saagala okikoowe kukiddiŋŋana. Bangi bagamba nti omusajja buli lwatandika ebigambo byo yatandikira mu kututiisa. Si kutiisa, kuno kujjukiza, ate nga okujjukiza kwange nange kwejjukiza. Mbisiimuuka amangu ennyo mbongo oba omuntu ekyokufa kiri wala nnyo, kyangu nnyo. Abantu beerabira okufa kw'omuntu nga tannaziikwa, sitiri ne mukuziika mwennyini ne tudda mu mboozi, ng'ebyokufa kwa Jamiru bivudde mu mitwe gyaffe. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti akthiru min dhikri hadhimi ladhat, muyitirize nnyo okujjukira okwogeranga ku mukaaya w'ebiwooma, muyitirize. Nkakasa sinayitiriza, yitiriza okujjukira nga olunaku Allah lwali kujjulula. Ddayeko otunule we tulisiba olugoye. Sika ekifaananyi ky'okuzika ku basemba okwetabamu nga n'amaziika gwe bwegalifaanana, maiti yo bagireese bwe balitugamba. Kuziika kwa nkya essaawa 8, owessande agenda azireete, abanaaza nabo be nga n'abasima nabo ba okozesanga omukisa gw'okuziika kwonnaku weetabangamu okusika ekifaananyi ky'okuziika kwo. Kabuli eyo gitunulangamu, bangi tuvaayo nga tetugitunuddeemu. sika ekifaananyi nti kabbuli neyange bweti bweriba libeere ezzigalyo gwe mutuufu w'okwekaabira ampuliriza. Otherwise bano bona babakaabira omugenzi baba tebakaabira mugenzi, babakaaba bizibu byabwe ebirungi byabwe Allah byabadde ayisiza ku mugenzi byebakaaba, takaabira gwe. Gwe muli okakasa eriyo ayinza okukaaba nga se asise kanyigo ka kabbuli gy'ogenzeemu. Mukyala ng'akaaba baze wange agenda kabbuli gitandikirawa nga ddala ge maziga ge. Omwana ng'abuuza mubuuza mu mutima gwe nti taata ebibuuzo agenda byanukula abiyita, nga oli yebuuza nti taata abadde tasaala agenda kukola atya? Ekyo eriyo akikaaba. Ezziga ettuufu liryo, ezziga ettuufu lyange nga Bashiri gwe ofumitiza mu mutima gwe nti ŋŋenda mugamba ntya Allah mpitawo. Bana bakaba omukyala akaba sukali gwe badde ogula akaba kanyama mtu agenda ŋŋenda kukola ntya abaana abato? Ekyennaku byonna nti nze naawe mu kifo ky'okutegeka gye tulaga ate tutegekedde bano betugenda kuleka. Allahu akbar. Mwana nge tukola nnyo tuzimbe mbu abantu bo Allah ne bwaba akujjuludde oleke ngo bazimbidde gwe gy'olaze wazimbye eyo. Bano beweraliikirira gy'obalese kuliya eŋŋanda mukyale abaana basigaza kitaabwe, abaana basigadde ne kitaabwe, maama bwoba gwofudde bwoba taata Allah gwe gwatutte abaana basigadde ne nnyaabwe. Allah ne bwatwala mmwe mwembi basigadde ne bakitaabwe abato ne bannyaabwe ne bakojjaabwe n'emikwano gy'ogenze tekuli wa luganda. Omutuufu ndowooza yandisoose kutegeka ye gy'alaga, kale bw'anaafissaawo ebiseera alabe oba ne bano beetaagisa. Okusookera ddala sife tubategekera ekinnya kyange la ilaha illallah kiyinza okuba ekyenkya, kiyinza okuba ekyenkya obanga kyalwakutaano. Allahu akbar. Seeka yali mukwano gwange musomesa wange Hassan Ibrahim Kirya yali Ramadhani yaggwa seeno gyetwakamaliza eri era etalawi yagimaliriza yaddaka nga tagendaka ng'ali mu bigere by'ebisembayo. Ampuliriza, kozesanga amaziika gonna ge wali weetabyemu okusika amaziika go n'okweteekateeka. Huwa allazi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yateekateeka Allah ekigambo okufa n'obulamu nga Allah yenna gwanajjululanga ebeere eddalasa gubeere omusomo kibe ekyokuyiga eri bana basigadde nga balamu. Ayyukum ahsanu amala, ani atereeza ateekateeka byagenda nabyo? Webuze nti Allah bwatute Harun nyimiridde ntyanza abadde tasaala, nyimiridde ntyanza aba saala byesitegeera. Bana ekigambo kufa amrun azim, kigambo kinene, kigambo kinene. Okusooka musiba Allah bwe yaguyita mu Qur'an, fa aswabatkum musibatul maut, ne mugwa kumutawaana ku kizibu ky'okufa. Okusookera ddala okufa kuluma akaseera k'omwoyo okusooka mu nnyama. La ilaha illallah, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ashaddu min alfi darbatin bisaif, obulumi businga temeddwa amajambi ya lukumi, ow'ebitala lukumi kitono kukaseera k'omwoyo okusowolwamu. Ekyokubiri mbu omutawaana bw'okufa, Allahu akbar, kyekiseera Allah mwayimiririza omuntu obutaddamu kubaako mulimu gwe gwakola. Allah okuga nti lekeraawo toddamu kusaala, toddamu okusiiba Qur'ani, toddamu lekeraawo. Ddayo eka mpuliriza mukyala omuga nti toddamu kunjoleza, sirikiremu ddakiika bi omuga nti n'okunfumbira toddamu, omuga nti toddamu yadde okungololera. simanyi bwasigala nga aniguuka buniguusi, simanyi kyekikuwa. Otherwise mwangu wakujja kumavivi kubuza tataka amaadi nakoze eki? Maadhalika nga byomugaana bibyo, kati wakitibwa Allah okuyimiriza obutaddamu kusaala kizibu kinene nga toyina na bukakafu nti zino zozosaddewo azikkiriza. Femwanange gye mitawana bitugejjako nga bamaze kuyimiriza mwowino, bamaze kuyimiriza mukaleerwa kati todda mulufula. Mwanange ojja bujja katamba nga nti nfudde, era nga nabaliwo bakusasibaza kiki wakoze eki? Nga abaganye wano kaleerwe tebaganye gayaazi, nga gwe bagobye mwowino tebaganye wandegeya, so nga tekigambo kufa tewaliyo walala. Kivula Qur'ani Allah bwe yali agiwunzika yatugamba nti wattaku yauman turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yudhlamun. Kyanyo olunaku, wetegekere nnyo olunaku, turjauna fihi ila Allah, lwoliddizibwamu ewa Allah. Osobola okukisika ekifaananyi ky'abemikwano n'enganda, nga imamu wo mukulu wo kitaawa se mukabuli akusaba bakuweereze, mukyuse muweereze, bakuweereza ne bakuwumuza ku maviivi gaabwe ku bisambi byabwe ne basumulula akagoye we bakasibidde, bisuuka biri tubireka biragaya ne tugamba nti bisimillah, tukuwumuza mu kinnya kino ku linnya lya Allah wa ala millati rasulillah, ng'enteekateeka yonna Allah gye yali akwagaza mu nsi omubaka wa Allah yaginnyonnyola. Gomanyi bw'oba kwobadde genda omunnyonnyole, bw'oba si kwobadde ng'akuteekawo kitaawo, omukyala akuwumuzawo bbaawo, omuzadde akuwumuzawo mutabani wo, imaamu akuwumuzawo musaaze gw'obadde osaaza. Fe mubimu ku byewunyisa nti mbitegeeza omukwano bantu kuziika munnaabwe, mubitegeeza mbu omukwano bantu kuziika, nteekwa okuziika ku jamiiru ensonga abadde mukwano gwange nnyo. La ilaha illallah, era akatale kayinza okwewuunya nga sula taziise habibu, sula yasigadde ku mudaala gwe, ayinza otugamba nti sisobodde muzika kuba abadde mukwano gwange ne tukkiriza. Sika ekinnya kyo, nsika ekinnya kyange, teryali kabira bituufu, ezzigali odda mu nsonda lijje. Owekitiibwa Allah wa kisa ajja kumanya ekikaabya mu kasonda w'onoobooli. Kyekisomya bawulira asoma Qur'ani ne batulika nga tamanyi gye biwunzikira, tamanyi gye biwunzikira. Bano abaana bo bakaba fiizi yabadde atuweerera ebyembi nti nabazira kisa yabazira kisanga olwedde naffe bennyini tusaasidde bano baana betugenda kuleka. Gwe n'otesaasira wajolaze, n'osaasira abaana botabaleka mu muzigo. Gwe gyogenze wagulayo kibanja, wagulayo poloti, ekizimbe kyeri kyo kyaggwa, kati osigadde kutegekera bano bane tuzimbe gye tulaga. Bano abaana tebakabira gwe bakaba fiizi, ne bano abakungu bazabajja okuziika era nabo basasira bano baana, weewuunye. Iyo mukyala gwalesenga wa lubuto abadde takola, ntunulidde obwana bwa Isima ne bunkwasa n'ennaku, bukwasa ennaku Isima eri agenze kulya, omutufu okusooka okukwasa ennaku mugenzi nga mutimu sirikira nga ti media agenda kutandikira wa, abadde tatula mu ddalasa yonna, meddi Qur'ani abadde mutawaanya meddi, awo tuliko okaabe ng'okaabira meddi. Meddi mukwano gwange, owona omuntu asinziira okulaajanira Allah ow'ekitiibwa, kwakitiibwa Allah nsaba omusonyiwe, nsaba omusonyiwe Allah, nsaba omusaasire, ng'asise kifaananyi kya wajalaze. Wallahi mbazisi batono nnyo abateeka ebirowoozo byabwe ku mugenzi. Bwe tuba ffe kennyini tulemereddwa okweteekako ebirozo nga tukyali balamu, n'abagenzi n'abakuba ndozo n'abazisi tubasonyiwe. Weekube mutima, neekube mutima, eriyo nnaku Allah lwali kutwala. ebizibu bya dunia mu nsimu ebiri alhamdulillah, naye gweyina emyaka ana olabye n'ebizibu mukazi wattu, olabye n'ebizibu musajja wattu, opangisiza ebbanga, emirimu gikubuza ebbanga, olwalidde ekiseera, weerabidde nti olunaku lwewazaalwa eri eyaziikwa nga gwe emyaka gyomaze ku duniya yagimaze mu ttaka. Kuba biri ani asinga ebizibu? Abange, kigambo kufa yentiko y'ebizibu by'edduniya byonna. Kigambo kufa yentiko y'ebizibu by'edduniya byonna, kyekizibu ekisembayo. Kyovola bawe ekizibu kyonna kyatuuseeko okutulaga nti kituuse awasemba amala kigatta kufa. Obwavu bunzita. Gwe ne bw'otuga nti obwavu bunuma nnyo 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 nnyo, ono anaayogera ebigambo ebi, obwavu bunzita, gwe owa nnyo nnyo tuga nti sooka odde ebbali, ono ate akusinzeeko. Erinnyo tweza tuga nti erinnyo linnuma, ne bw'oggumiza otya okukakasa nti ddala likulumu omala kikwasaganya kufa, erinnyo linzita. Gwe abangu ngu bakuyora byoze banne musajja tumutwale mu ddwaliro, teriyo ky'ogenda kwogera kirala. Bwe kibanga kino kyekizibu ekisembayo mu bizibu by'edduniya, lwaki ate ffe twakiwewudde? Ffe tukiraba Maina, tukiraba Sahal, tukiraba kyangu nnyo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bino ebizibu ebisigadde omuntu asobola okukola ennyalla n'amuvuunusa obwavu, ngero li Allah bw'ayinza omuwangaliza mu bugagga obutawunyiriza yadde ku kye bayita bwavu mu nsi. Tewaliwo buwonero, la manja wala maljaa min Allah. Tewaliwo buwonero, muntu tetugenda kuona kufa, tewali bukkiriza kwotuuka ne tuga nti kati oyo okufa kuwoyi, tewali bugagga muntu kwatuuka ne tuga nti kati oyo amaze. Kizibu kye tutagenda kusukka. Bino ebyedduniya omuntu Allah asobola omuwangaza ebbanga nga taggalirwanga, nga tasibwangako, nga n'abali basibiddwako babano Allah yabajjayo. Gwe oyina omugenzi gwe wali ozeemu n'olabako? So abange, nga tetunnasaasira musibe yenna, saasire yafa yenna, saasire yafa yenna. Nga tunnasaasira yafa yenna, tekateeka amaziika go, tekateeka amafaago, tekateeka amafaago mwana wange. La ilaha illallah, si byangu. Uthmani yasiriikiriranga n'amaziga ne gajja, amaziga ne gajja. Pambuuza nti lwaki embeera ekuba nnyo, lwaki embeera ekuyitirirako? Naga nti kabuli eno gye mulaba, kabuli eno gye mulaba, faman naja minhu, yenna Allah gwagiyisa, fama ba'dahu aisar, ebiddako bye bisinga obwangu. Na yenna alemu okugiyitako, fama ba'dahu ashad, ebiddako ate bye bisinga obuzibu. Bangi mbatusooka Nabi sallallahu alaihi wasallam kwe tuba tutandikira, Jibrili yajjako gyali nemulamira ebintu bisatu. Ekisooka yamugamba nti ya Muhammad ahbib man ahbabta, owange Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagala yenna gw'osazeewo okwagala. Bal fa innaka mufariquhu, tewerabiranga nti essaawa yonna Allah abaawula. Ddayo bibiite mukyalawo, mbibiite owange, osike n'olunaku Allah lwali baawula, olunaku lujja. Abakyala, abakyala n'abaami, simanyi oba wali okinoonyereza lwaki mayiti ereeteddwa awaka bwe tusibawo olugoye, omukyala ono atuula ku saidi ya mutwe ey'omugenzi? Simanyi oba wali okinoonyereza. Omukyala ono ekimutuuza ku ludda olw'omutwe olwa mayiti, waliwo emikolo egy'obuwangwa gy'aba amaliriza, ng'omulamwa gwa alina byakuzizika, alina byaziziko omugenzi byesagala kutaggululira, ng'ensonga ekuzizisa byakuzizika kwetakkuluzaako tomutawaanya, kalinuyo temuzungirako. Tuli ffenna kati newewuunya nti kati olwaba akaaba ate biki, nga puroguraamu eziddako olwedazi ye yetangidde abatakabira gwe, abakabira abaana bana abato, kana katategedde kitawa kantegere nkoleki bwekaba tekantegedde yakateeka mu nsi waali, bwekanamutegeera kyekisinga obulungi okusinga okutegeera nze. So Jibril alaihi salaam alamira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yamugamba nti ahbib man ahbabta, yagala yenna gwosazeewo okwagala tekikuvanga mu mutwe nti fa innaka mufariquhu, esayo nalla abaawula. Wamal mashiita, kola byonna byoyagala. Bwekuba kutuula mu ddarusu tuulamu, n'obutatuula oli wa ddembe, oli wa ddembe okusaala oba obutasaala. Qur'ani abasinga tetugimanyi, sura 10:14 oyinamu bbiri, wamal mashiita, kola byonna byoyagala, fa innaka mujizan bihi, tewerabira nti byonna nga bwobikola ojja bisasulwa. Bane twenze kino tekiriko mwanange seka naatali, tulyazamanyiza tweyisiza byonna byetukoze, sheikh yenna afuuse ekizibu, tuyina empalana wakati w'abawalimu n'abawalimu, ng'omwalimu omu mutebenkevu nnyo kuba gundi yafudde, ng'omulala mumativu nnyo kuba gundi musibe. Wamal mashiita, kola byonna byoyagala, fa innaka mujizan bihi, nga bwobikola bwojja bisasulwa. Mwali munanga mpuliriza, lwaki tojjukidde olunaku Allah lwali kujjulula? Ddala okakasa goliko g'emazima? Bwe gaba g'emazima lwaki naffe totukutte bulungi tukwegatteko? Okutuwalana kinaatuluŋŋamya, kinaatutereeza, kinaamalawo embeera. Olwaliro abasiraamu bangi nga bawalimu, nga mukwano gwasooka jjoje gwatuuza nannyonnyola ensonga z'abasiraamu n'obukyamu bwagundi. Allahu akbar, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, sheikh yenna afuuse ensonga y'okweyuzayuza kw'abasiraamu. Kwerabidde nti Allah essaawa yonna akutwala, ddala gonnyonnyola g'emazima. Tuteekwa kubeera bulere, tuteekwa kubeera bulere, tuteekwa kubeera bakutufu kutufu. Allah bazaatwala gwe tojjeemu kyakuyiga. Bane twekube mitima, twekube mitima. Tewali bwetaavu bwa kuwala na muntu mwaka, tewali. Tusonyiwagane, tusonyiwagane, tusonyiwagane. Sekasonyiwa muno, musonyiwe na walla jja kusonyiwa. Arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi, bonna abaneewaayo okusonyiwanga bannaabwe ne Allah jja basonyiwa. Irhamu man fil ardi, musonyiwenga byonna mu bisaasira ebiri ku nsi. Yarhamukum man fis sama, ne Allah aliwaggulu ajja basonyiwa, ajja basaasira. Khudhil afwa, kulembezanga kusonyiwa. Abange gwe lwaki oyagala ffenna tutegerenga gwe, bye tutategeddenga gwe lwaki lutufuukira olutalo? Bannange buli muntu Allah omutwe yamuwa gugwe. Ndoza kimu kubitegeeza nti buli muntu n'okutegeera Allah yamuwa kukwe. Allah wanaatugatiranga mu kutegeera alhamdulillah, bwe tunaabanga tuyina bye tutategeeraganyeemu. Tusonyiwagane, tuwaŋŋane ebitiibwa, tusobole okubeera ekimu bwe tunakkiriza nti ffenna twakkiriza Allah. Bal kino nkiyimirirako, bangi tetuli basiraamu nga bw'otulaba. Y'ensonga lwaki ekizibu kyaffe duniya ne twerabira nti amaman al maut, ekituli maaso kufa. Wa baada almaut alqabr, nga n'oluvannyuma lwakufa kuziikibwa. Yamuga nti wamal mashiita, kola byonna byoyagala, fa innaka mujizan bihi, tewerabiranga bw'obikola bujjo bisasulwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ampuliriza, yamuga nti ish mashiita, ekisembayo ish mashiita, wangalanga bw'oyagala, wangalanga bw'oyagala. Gwe saba ebbanga, Allah nsaba ompangaze, nsaba ompangaze, saba. Naye tewerabira nti ero ne bw'oli wangawola otya, era enkomerero kufa. Innaka mayitun wa innahum mayitun, innaka mayitun. Bino bigambo Allah bigamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innaka mayit, embera ne bulifanana etya Muhammad ujja kufa, oli wakufa. Wa innahum mayitun, na bonna bora bako ne botolira bako bonera bakufa. Bane tugenda esira liteke kukugenda kwo, esira liteke kukugenda kwo. Chifara Imamu Ali ibn Abi Talibi mukunyonyola ekigambo takwa yakinyonyola mu nsonga nnya. Emu ku zo yagamba nti wal isti'dadu li yawmir rahil, ekitegeeza takwa muntu kuteeka mu mutwe gwe lunaku Allah lwali mujjulula, kimu ku binaamuwa okutya ow'ekitiibwa Allah. Mubimu kubitegeeza takwa yenna anoonya ekigambo takwa ebbanga lyonna, kuteeka kigambo kufa mu maaso ge. Songa Sheikh bamuyita Imam Qurtubi, kitabu bakiyita At-Tadhkiratu fi Ahwali al-Mauta wa Umuri al-Akhira, yaganti man akthara min dhikri al-maut, yenna yitirizo okujjukira olunaku Allah lwali mujjulula, okulima bi thalathati ashiya, Allah musukurumya kubanene ebintu bisatu. Ekisooka ta'jilu tauba, Allah mwokwanguyiriza okwenenya kuba kakasa nti leero bwe mbawe ndye nkya siriiwo. Yisaayisa ebirowoozo byo muwa Allah jazza kuyisa n'effujjo lye tuzze tukola. Twali bazanyi bazaala, twali balabi ba mipiira, ye twali tuli abantu bawagizi ba mipiira gye baagala ennyo n'okusinga eddiini yaabwe. Imam mugwe manyi aina nakatebe mu kibanda ngensonde bajimanyi nti ya sheikh ya imam sheikh mwagizi wa mani yo mulungi nga kirab Allahu akbar nga nemba saze bwetu kyo abasaze bamanyi nti imam waseno no mwazinyi watoto simanyi Tottenham simanyi Tottenham erange yembozi egwa makerenda ngono wa kirabu ya sunsule bifa kuyiye ne imamu twaguze twatunze. Please nsobi mubimu kubitegeza obukiriza bw'omukiriza, walladhina hum anil lagwi mu'ridun, tebaina budde bwa byamizanyo, aina ekibambulire ekimuli maaso aine ekibambulire ekimuli mu maaso, kyamanyi nti kyankya kya kiro. Nze naawe ndowooza zaffe kati ziddaka, maadhalika nga kisobokera ddala bulungi nnyo okubanga toddayo bizinla nga togenda kutuukaka. Basentamu sentamu yaveeka ku jjuma okujja gy'anaasaalira nga naye amanyi addayoka, ng'ekyamazima agenda muggwanika kiri agula obutunda bwabugolonga naye amanyi addaka nga sijalaga nga agenda muggwanika. Naawe Allah olunaku yaluteekateeka lwolivaeka nga togenda kuddamu kuvaayo, ne lwoliddayo nga togenda kuddamu kuddayo. Ampuliriza, teekateeka byogenda nabyo, nteeketeeke byeŋŋenda nabyo. Wenenyeze Allah zaayo olutambiro, mipiira zaala tumuvemu tumuwummuze, obwenzi bwaffe tubuyina. Please weekube mu mutima, takusonyiwanga Allah kuba takuwanga risiiti etegeeza kukusonyiwa. Ebbanga lyonna tusaana kwekuumira ku istighfar, kukwenenyeza ow'ekitiibwa Allah na tauba, kumwetondera. Banne Allah tumwenenyeze tumwetondere. Zayo lutambirwo, zayo lutambirwo, byetuze tukola tubimanyi, balil insanu ala nafsihi basira, tubimanyi tuze tulyazamanya. Dayo mugambe gwe wayazamanya, mugambe nti omutwalo ngujjukira, kale mugambe nti ngujjukidde, inshallah njaguleeta. Nkyala mwerekereze, idhan mbina tuyuwaliriza okwanguyiriza okwenenya kujjukira kufa kusinza ko Imamu Qurtubi. Ta'jilu tauba yenna anaayitiriza okujjukira olunaku Allah lwali mujjulula, Allah agenda mu okwanguyiriza okwenenya. Kolamu assessment, gattagattamu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, webalebalemu nga Allah tannakubala. Tontunuliranga tonnatunulira mazambi ga mulala agago, nawe toli safe, nawe toli bulungi. Bana Allah tumwetondere tumwenenyeze. Ekyokubiri mu Allah byasukurumya nabyo ayitirizo okujjukira olunaku Allah lwali mujjulula nashatul ibada, nashatul ibada. Allah muwe okuzuukuka mu kusinza Allah. Nsala yajjukidde nti eneyinza okuba eswala yange esembayo bidhinillahi, yinza okwawukana kwata kiina. Gwe muli olaba bakuwaayo omukisa nga Allah akusudde mubabbi batemu bamundu, aba nti kamaadi totusaba busabi okufaako kwaleero, aba nti mumpeeyo eddakiika nga ttaano nsaliira kammeka bbiri. Ensaala eyo eyinza okufaanana gyogenda gyosaddemu magaribi. Gwe lwaki olinze muddumu gwa mmundu gwe baba bakuteekako yookootebenkere? Buli swala yampuliriza tesuubirayo endala. So nashatul ibada okuzuukuka mu kusinza ow'ekitiibwa Allah, tujja kyanguyirwa bwe tunaayitiriza okujjukira olunaku Allah lwanaatujjulula. Ojja kutebenkera mu isha iyo, ojja kutebenkera mu dhuhuri iyo, ng'okakasa nti nyinza okuba ng'okuziika kwa kumi bwe kutaba kwanja, bwe kutaba kwanja. Fabasinga tutunulidde nnyo kufa kwa balala, tutunulidde nnyo aliko okusijeni nga yaagenda gundi ha. Era akasimu okuvuga gwo wekanga gandi ha mama alabika la mututi gwo gorabanga yaagenda kubanga aliko okusijeni. Wera bidenti fena tuliko okusijeni abanga gwo sakabonda yokusaidi nze nawe nabali marwali rufena tuliko okusijeni. Ate maa dhalika gwa oksijeni wa inzo kubanga gwa liko ye muvye nyo kusinga ulio wa mudwali. Sila mba mwita Abdullah alina mungona ya kulilanga kuya maha center. Guno mwaka Allah ya kamuru gwa musamvu nga ne manju kurubalaza tamanyi uwe uwe ye manju ne miliangu uwe njini mukashedi 7 years. Kenya gadimu nyino mwalimu gwe naliko na ejuzi nanga nti nawere na perereza Sheikh Abdul Karim alambule ku Muislamu oyo era twagenda naye sentam naagenda mwa nti Abdullah gumikiriza inshallah jja kuona kubabiri ngono yaliko oxygeni bombi bali ko oxygeni naye atono gwa ononga gwasi gwasigazzaawo nawo jja kuona ono yaino mutono atali kwa ino mungi. Abdallah achariwo senta mwala ya mujuruda ampliriza fena tuliku oxygen. Idhan nashatu li ibada omukisa gwa ibada gwonalla gwa kuwanga wo gukoze se. Tewali nsonga yonna, tewali nsonga yonna ndoza jetuinza kuwa karuwe yoburwadde eyinza tugana kusibalwa mmande gwe nsonga chegana obanze chaiwo kumacha aterekereze ka gayo mutunulire gwonywa nchasirwa kuna kachayi kanywenga bujukira present yono yechayi gwesi sobodde kuerekereza maagali kanga toina buka kafunto ina yolo okuno rulala chayi nemere ya fe yabasomesa fa basomesa ebijanja runa akawunga byabaleta ku staff tebyerekerezeka kwata ina buka kafunto ina yolo okuno rulala. Nashatul ibada okuzuku kamukusibeze za sunna tunazuku kango mtu ayitirizo kujukira nti lero bwembawo encha siriwo era kabiri nga subuhi tenaba nabi sallallahu alaihi wasallam yagati empera zazo zisinge duniya eno nebigiriko nze nawe tetuzisala okusokera dala jamaa ya subuhi yenyini dutalo jamaa ya subuhi we manyi Allahu akbar kakati bwe banga jamaa na ye gana kati rakabiri zondo za era kabiri empera zazo Allah za kuwa zisinge duniya eno nebigiriko lwaki tewe kubiriza kukaka santi bidhini laka ngendeka ku masjidi ngebule dakika 10 dakika 5 zenyingirira mwawo etano zisalire mwe rakezo 2 nga mu musnad gwa imam Abu Dawud agamba nti embeera yaze kutekeza eraka ebbiri ne lwezimusubye kwolwo najja nga basaala akkirizibwa ziriwa nga subuhi ewedde. bino tunabyanguyirwa ng'ojjukidde nti nyinza okuba nga subuhi eno yesembayo rakaataini bada lisha era kabiri nga isha yewedde. Please twekubirize bannange, twekubirize, tebenkeranga ng'osaala, tebenkeranga ng'osaala. Obulaadi buleete mpola mpola, basinga tukyakyaliza bukyakyaliza, kusiya busiya. Please wekube mu mutima, nekube mu mutima, tuzukuke mu kusinza Allah. Ekyo kinayanguwa nga tujjukidde nti wetuli leero enkya tetuliiwo. Ekyokusatu, mu Allah byasukkulumya nabyo, omuntu yenna ayitirizza okujjukira olunaku Allah lwali mujjulula, qanaatu lqalbi, obumativu bw'omutima. Allah amuwa obumativu bw'omutima ng'ajjukidde nti ne bwenaazikuŋŋaanya zaakusigala, zaakusigala. Bazirese, bazirese. Allahumma, Allah zibalesezza, nga n'abamu Allah bayisirizzaako zibalesa be babadde bakolerera. Bana ne beegugunga ne batta kitaabo, bulijjo guba okolerera. Gakutunulidde neriisa ejjoji, gakutunulidde neriisa ejjoji. Nvubuka omuhaji oli yamumanyi, bamwyitanga Juma kikutta obudde, nga kikutta obudde lyamutuumwa luvannyuma lwa kitaawo kulwala, be yalyangako amabanja, yabagambanga nti ekikutta obudde saa nakibuta, nga kitaawo okufa kyekyali kikutta obudde, ng'okubuta Allah kumutwala. Ba yali abaze nti byonna ebyobugagga ye mwana omukulu aliwo, ne mutabani we bwakutunuulidde, era yebuuza lunaku Allah lwali kujjulula, atunuulira engatto zo n'akakasa nti zino nze nziddamu. Nga gwe kikutta obudde wa mutabani wo, gwe kikutta obudde wa mukyala wo. Allahu akbar. Sheikh Omalla yamujjulula, yalwala ensambi obulwadde ne bugaana, ne bamuleeta emulago. Omukyala we yali omujjanjabi we, Allah wamujjululira emulago. Mukyala ye yaliwo n'amanya nti ona Allah amujjuludde, n'amubikkanga eyeebase, n'asooka dduka eka n'ategulula buli ekyapa n'afuna wakissa ne TV. Bino byegamba si binyumize, byonna amala okukakasa nti buli kintu kize mu ngalo ze, n'alinnya n'addayo emulago n'abika. Ekyawunyisa buli gwe yabikiranga, gwe yabikira yasooka yokubira ddereeva kamaadi kaadi emmotoka eyani agiyina, amuga nti mama Zainabu yakagitwala katikati nati nfudde, agitutte. Buli gwe baakubiranga yakubiranga ekyapo baani akiyina. Maiti bagenda ogituusa awaka nga n'omufaliso ku kitanda teguliiko. Ekyewunyisamu byonna ng'omukyala ajjidde ku maiti ate yabitutte. Olwo munsani munno bambuza nti ajja ti omufaliso nga titwagutunda, mulwadde abadde bubize zimu zibadde zimujjanjaba. Buuza ekirala, betuli nabo beyatulabula Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, mube mba mwekuma basookera ddala ne mukyala wo mwali n'abaana bo. Fe betutegekera, golabanga abategekedde bannanga, ategekera Allah, ateekateeka Allah, yategekera buli kiramu ne bwogireko emmaali yonna. Allahu akbar. Baatategekera giganyulwamu Allah yonna bagitunda mwaka ogu ne watasigala. Qanaatu lqalbi, Allah natuwa obumativu bw'emitima nga tujjukidde nti leero wetuli enkya Allah atutwala. Tewali nsonga yonna kuweesayo munno mikono gy'abalabe b'obusiraamu, tewali. Seremmeka, seremmeka, bana twekube mu mitima, twekube mu bifuba. Dunia eno etumenyera bwereere, dunia etumenyera bwereere. Hassan al-Basri mu katale gye yali akolera yakerewanga, banne gye baakereranga okusuubula yajjanga leeti. Abaali bamwagala ennyo ne bamutuukirira nga nti Hassan tojja kumalako n'owino, weno lufula eyenkola togenda kumalako. bamubuulirira olubuulirira olumwagaliza. Hasani nabanukula ensonga wammanga zaali ziwerako. Emukuzo yabaga nti abange mubinkeereyo okusookera ddala, alimtu anna almauta muntadhirni, namanyira ddala, manyidde ddala nti kye bayita okufa essaawa yonna kinindiridde. Katyokerewa kwange fastadattu lahu, kwemba neetegekera okufa kuba essaawa yonna kunindiridde. Kyakubiri nga temunnagenda, alimtu anna rizqi, namanyira ddala, nakakasiza ddala nti rizqi eyange, la yaakhudhuhu ghayri, teri yaligifuna atali nze. Fatuma anna qalbi, bwe nakimanya omutima gwange ne gutebenkera. Ampuliriza nawe tebenkera, ndoza nze nawe tukkiriziganya. Abasinga okkeera ennyo be bafuna ennyo, gwe gyokolera abasooka mu katale bebasinga bebafuna ennyingi wanji. Abakeerewo abatuuka leeti bebasembayo okufuna entono. Mwana wange oli yandijja essaawa nnya ez'okumakya n'afuna sente nnyingi okusinga abatuuse 11 ezi ekiro, ntegerekeka nga n'abamaze emyaka mulimu bayinza okugwasimula ng'agumazeemu emyaka ebiri agwenyumirizaamu. Buli lunaku bangi Allah bafulumya owino ne bayingiza, buli wiiki bangi Allah bayingiza lufula ne bafulumya, nga bayingiza banga nti siina buziba, alhamdulillah lufula njenyumirizaamu, ngomulaga nti saagala kumanya kyenkoze. Wewonyena mubisi waffe, mubisi waffe oli awoza ente kyezikoze sente zange, ente kati ente ne sente ovunana yabwere temanyi nto kyezinkoze, mwasinkanye ewera zakkuziiki sereza nyo zonna zizimazeewo ziziridde tezikyali abikuta ssebo zibadde kuserezo owino kyakoze sente engoye kyezinkoze ovunana zabwerere singoye ndioza bwandi badde muenkanya vunanani gamba nti Allah kyakoze sente zange. Bane kigambo kufa, kigambo kufa tokijjaako ebirowoozo, tokijjaako ebirowoozo, bwe tunaakijjaako ebirowoozo mpuliriza tuwedde. Entegera y'abasiraamu ebbanga lyonna okufa kubabeera ku mutwe, kubabeera ku mutwe eva ku batamiivu. Nzibuka omu yayita ku bbaala nga mulimu akayimba akamukwata omubabiro, nywamu walumbe mubbi. Aga tibagambye batya? Nadduka eka zonna eziri emitwetu ne fiizi zonna najjazinywa, andi bamugambye mbuto zitereka abazirinze bangi nnyo, najja zonna zifuweeta n'olwaliro mulamu, nembeyeekokkola kayimba ako saagala kuddamu kawulira kyekankola kagamba katya. So bangi tusubira nti kandyemu ebyange obulamu bumpi duniya temuli, nze kandye zange. Olwoba ogenda kulya siniya mmeka? Oyinza okutula ku siniya ssatu zono zisaanyaawo. Abange kigambo kufa tuyitirize okukyogerako, tuyitirize okukijjukira. Omuntu ajja kwekuba mutima obwonoonefu bwe yeenenyeze Allah nebyabadde ateekateeka okola, oba olyawo yeekube mutima. Dero woli enkya toliiwo, okufa kwafudde yenna kuba okwebuliriraakwo nga tonnatunulira bibye, tunulira ebibyo. Obwononefu bw'omwononefu weekube mu mutima, kkiriza nti nange nnyina bye nnali nkoze. Bangi tetwetegekedde kusinkana Allah, weewonye nga tulina bye tutya wano ku nsi, omusibe nga banamuleeta mu kkooti, la ilaha illallah ekibeera awo, nga genda mukaguli wali nabeŋŋanda mwenna mukubirizibwa okubaawo kuba omusibe bamuleeta. Allahu akbar. Baddereeva ddereeva omusirikale n'agezaa kuyimiriza oyisa oluta akatambi kaddayo ku byonna ebizibu emmotoka byerina ha sina mipira musoro tekuli pamitingireseka haji jebali karofita anabo kanura amazo kakasanti anzise haji ngato ina mipira haji pamiti banji sente bokwata munsawo zojjayo banji tetuzisazida akangako tetuziwanga yokko muziki tizojjayo dalaniazi werayo mukutio kwa ganti mfude Allah nansonyiwa Allah nansonyiwa nga nego balabula dereva kwa gavumenti emaganja abasirikale bali yao nebosalinkiriza munde mailo mukaga toina buzibu kasitoka kasanti mbayiseko bananga Allah tetugenda muyitako Sheikh omuna baddeko na yeggulo muvuzi wa kapiki naye obwerinde kapiki kobutakatwala omugwe nabadde nabo yamubuuza nti seeka pamiti yolina teyamwanukudde ekigambo kyonna yakutte mu nsawo namugirewo kibalo bakita provision Allahu akbar musiraamu gutawadde naye olwaki tunaga nti seeka kyakumazeeko mmeka emitwalo 48 mutima nemuzomba nti oba zino seeka yali aziwaddeyoko mu masjidi oziwaya kapiki kubaleke katwala ewa Allah wawaddeyoki olwanirira kapiki butakatwala ezo zoba zitwala tono sigala nga oli mutebenkevu ne bakuvunaana omusolo guno ogussaako emipiira egyo n'olwana bwezizingire mwoloka sijja givuga teyina miki teyina mipiira munamgana maadhalika nga bakuba kibaluwa ku Allah si kibaluwa gwe tayagala sere zonna tojja kukwata musa muga nti mundeke ofiisa abadde annonye inshallah nkole nti awo ogirondekemu tebiriiyo makanika wa TV eraliikirira nnyo gwe yalaganyisa okunona TV olwokuna ntegerekeka omusajja ajja bannanga amasanyalaze tukuli musajja sere yansasula byonna ngenda mugamba TV yajagala omubazi webitanda naye eraliikirira omusajja entebe yaginona namugamba lwa mukaaga era abakozi aga niba nimwangu yomusajja ajja ntebe ajagala owenzigi naye gumuba mu mutwe na buli mukozi yenna gwe balina bye bateresezza owengoyi nga bamutumye engoye ze kasitoma yamutumye engoye ze jaketi ginone lwa sande ginone lwa kuna gwe walaganyisa okunona piki ye makanika gwe walaganyisa okunona emmotoka ye gwe walaganyisa okunona TV tuberaliikirira nnyo era mwana wange nenkola yemirimu eyinza okuba endala Katumba amala nakubiraga nti njagala ekisambi kyennyama kya sente mmeka n'ozimulamulira n'aziweereza ku ssimu nkinone sawa mmeka najangu nga 3:15 nyina obukakafunga onoonya ekisambi ekijja mwani yakutumye bagoli wekansi omusajja ajja kutabukira wano tonzita tai era bakuwabula banno abakitegeddeko nti ha ngoli okusokera ddala okukolagana naye abasinga atakolaganye naye okakasa nti yasinga kwe binadiriro bimanyisajja kubira wa masasi werabidde nti amasasi atega kuza wa Allah weraliikiridde transport yakutwala noteraliikirira ate wajja olaga kyakubiri gwono gweraliikirira bwaba wa ka TV yano na TV makanika wa TV gweraliikirira no na TV makanika w'omuroka gweraliikirira agenda kunona motoka owoluggi agenda kunona lugirwe owentebe musajja agenda kunona ntebe ze owekitiba tagenda kunona TV si ntebe anona gwe lwaki tetweraliikiridde anona nze netweraliikirira atwala biryawo maadhalika ng'olinawo omukisa ogumunnyonnyola nti TV nandibadde ngimaliriza naye okuva lwewagenda tetubadde na masanyalaze nyongerayo ennaku endala nnya takkiriza owekitiba Allah ogenda mugamba kinga akunonye muwe ensonga yonna aha munawe wandintutte naye bulijjo nalwaza yensonga lwaki mbadde sisaala mpaayo ewiiki nga n'oli osobola omuga nti pulize moroka nandibadde nagimbaliriza naye omwana nge yagwa ku akisidenti nga wakava wano zigulabira nva mulago era kubuza nti kati haji moroka nginonedde ku kuba ensonga gyewadde ewulikika. Tetuyinaawo nsonga yonna ku Allah kutunoona. Ndoza twandisinze kweraliikirira wakitiibwa Allah nokwata emitwalo ana munana za pamiti, era nootutula ku steringi yonna nga pamiti toyina gukuba mu mutwe, era buli dereva gwolaba kuva maaso mubuuza nti bali ludda wa, naga nti bali awo nti ha nfudde nfudde. Wenna muloko givugira ku bunkenke, obunkenke obwo booli awo twandisoose kubwa nabwo ku Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala. Nekikuwa eswala eno gisaalira mbwenyini, gwali otuddemu awamu bale jamaa zosadde olunaku, gwebuze nti okuva ku subuhi nyina jamaa gye nasubiddwa oba nyina gye zonna nzirina. Bane tugenda seka mpuliriza, jjukira olugendo lwo fe wanagenda e China ng'agenda kusuubula, bwe guba gwe mulundi gwe ogusooka yeetegeka okusooka abuuza ebyetaagisa eri, neetaaga ki, nti weetaaga sereza wooteeri n'amanya ebbanga lyanaamalayo na buli lunaku, ezo zo ne zimba wano, kati ate okusula n'amanya byagenda okusuubula na sente mmeka, neyeetegeka n'entambula. Bane mu mitawaana gye tuwangaaliramu obuwangaazi bujjudde transport atutwala mu maaso ga Allah. Buli wookuba eriiso wali transport wo, Allah kuwanulayo buli tyeji ng'ogenze, buli tyeji transport yakumala okutuuka ewa Allah tabaraka wa taala. Tuwangaalira mu mmotoka, tuwangaalira mu piki, muwangaalira mu nte, tuwangaalira mu masanyalaze gina transport, tuyita ku mwalo okwo emirundi emeka transport, kusirituka busirittusanga ti kamaaji Allah amujjuludde agenzi nga ka transport gubadde mwala. Abange bwabanga transport yino yatusinga okuba okumpi, lwaki osinze kuteekateeka oli mungi we akutwala China? Nituteekateeka okwaniriza la ilaha illallah eri akawungezi ke balijja bakubagize mukyalawo, ate nga mukyalo ne mukyala wange era ye olukubika gamawule tegakola nnyo makulu mirundi mukaaga, imamu tayinza kujja natuka nti bannange seka isima afudde fenna omulundi ogusooka tumutya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kiki abadde mulwadde, imamu ayinza okukoma kusubuhi natuka nti bannange seka isima afudde, bitandika okututama. Bwakomawo ku dhuhuri awaga nti bannange seka isima afudde, okudda ku waswiri n'ageza abyeyogeza, ne bamubamu mutabani wagati aliko ki, baba abikooye dda. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ampuliriza, teekateeka olugendo lwo, ntegeka olugendo lwange, zaayo akatambi ku byonna bye tuzze tukola, byozze okola obimanyi, nga n'abamu tubiinamu n'ebizibu ti obwenzi bwo buyinamu n'omwana guzamuli mutabani wange wa kivubuka twali ku luzzi, nali mu siniya ya kusatu, bangi twewaana bwewaanyi, ze nga watunidde mwana wange gwe nasookerako twenkana, mwenkana ono omunnyonnyola Allah kuje wamujja, ono mutabani wange gwe nasookerako kika amaadi nga wakera okuzanga ti twali nakivuba, omanyi kugamba gwonyonyola ebyo byonnyonnyola oliyimirira mu maaso ga Allah nomuga nti twali nakivuba ye zahara ono, ndoza ebyo bizibu ti omuntu yanje kuba mutima nga nti ha Allah muyitako, Allah muyitako, kino ekizibu ti kye negabanga amaziga ge, ngenda mugamba ntya anansonyiwa. Bannange tusonyiwagane yenna Allah gwali jjulula nga ayina akakukuzi konna ku muntu yenna, Allah agenda katunaazaamu na muliro, oyo agenda kusooka mu jahannamu, Allah kenenulemu akakukuzi konna ku muno. Twaweebwayo ennaku ssatu okwejjira ddala akantu konna koyina ku mutima ku musiraamu yenna. Seeka ggwe ekyokulabirako kyaffe, tukulabireko kuwala na gundi, lwaki tetusonyiwaganye? Bane tusonyiwagane, ow'ekitiibwa Allah ajja tusonyiwa. Mukyala sonyiwa balo, omwami wetondere mukyala wo, mukyala yetondere bba, omuzadde wetondere omwana, ntegera si abasiraamu eya muzadde tasobya, bazadde bangi twali azamanya tuli azamanyiza abaana baffe ma adaina huquqahum tetutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe gye bali tuli azamanyiza bakyala baffe tuli azamanyiza abaami baffe abakozi tuli azamanyiza abatukozesa nga n'abakozesa tuli azamanyiza betukozesa buli muntu yeetondere munne ebiggwere no ku nsi ku lunaku lw'enkomerero tewagenda kubaawo kwetondera kwa muntu kwagenda kwetondera muntu akukkirize kyovalaba yauma yafirru almaru'u min akhihi omwana agenda kudduka nnyina muzadde agenda kudduka omwana owooluganda agenda kudduka muganda we nga manyidde ddala bulungi tayinza kunsonyiwa mukyala nga tayagala kulaba bba nga n'omwami tayagala kulaba mukyala we omwana nga tayagala kulaba nnyina tayagala kulaba muzadde we nga n'omuzadde tayagala kulaba mwana ng'ebyali wakati awo akkiriza nti kankwatako tayinza kunsonyiwa ate ng'okuddukiraku tutawanyiza bwereere mbaliyingira ejjana bonna bakuyimirizibwa mu kafo kayitibwa kantara kagulumu abuuze allah bonna bali wansi nti abange mukkiriza ono agende mu jjana kiriba kyannaku mukazi w'okusoosa omukono waggulu aga nti vaayo isimasooka ova ebino tubimalirize vaayo nga ne mutabani waga nti taata okoze ensobi kawansi naawe abakozi nga baga nti mukama waffereka naawe watusasulanga sente mmeka ku mirimu gyonna gye twakolanga vaayo naawe jangu tubitereeze nga kutereezaamu ki nga akaddako kakwata mu swala nabbi sallallahu alaihi wasallama yababuuza abaaliwo yababuuza nti atadiruna mal muflisu mumanyaani omwavulunkupe nebamuga nti ffe gwe tumanyinga lukyolo man la dirhama lahu wala mataa yatalina muyadde ekinusu nga talina nabikozesebwa tivi talina talina ntebe talina nyumba mwasula nebamuga nti nabaga nti al muflisu min ummati omwavu lukyolo lunkupe mu kibiina kyange mayati yauma alqiyama yeyenna alijjamu ku lunaku lw'enkomerero bisalaatin nga yasaalanga yasomesanga wa zakaatin nga yakwatanga mu nsawo n'awaayo wabula wayati kad shatama haatha ajje ng'ayina layini y'abantu beyavumanga seeka wenna tukulabireko kuvuma gwe tomanyi nti bonna buli gwe wali oyisiza mukamwa mu mbeera emukkakkanya mu mbeera emuvumu ojja basasula tusonyiwagane seeka jangu otwetondere jangu abasiraamu obetondere nga kikyasoboka nga kikyasoboka kikyasoboka layini zigenda kusimba ze wali azamaanya ze wavumanga be wakubanga bewayira emisaayi gyabwe bewafuka ensonga y'okufa kwabwe layini zonna zisime nga zitunudde ku ggwe nabbi sallallahu alaihi wasallam aga nti fayuti haatha min hasanati ono batandike okugabanyizibwa mubirungi bye mbirungi byo eswala ezijja mu byewabavuma eswala ezijja mu misaayi gyabwe gye wayiwa eswala ezijja mu bitiibwa bwabwe bye watyoboola eswala ezijja mu kubanyoomoola mu kubasiba aga nti fa in faniyat hasanatuhu ebirungi bwe biriggwaawo kabula an yakudiya ma alaihi nga tannamaliriza layini zimubanja ukhidha min khatayahum allah agenda kukwata mu bibi byabwe faturihat alaihi bikusuulibweko thumma turiha fi nnaari ebirungi byaweddewo ate bibi byeyongera bweyongeza otikkibwa obubbi bwotaalimu otikkibwa obuwenzi bwoteetabaamu bebiriyitirira embeera eyo gyegenda okufundikirira thumma turiha fi nnaari n'oluvanyuma nonaasuulwa emuliro wakyaliwo omukisa ogutereeza endooliita eziriwo nga tekinnaba too late sekakakkana imaamu ddiriza ddiriza tewali bwetaavu bwakulinnya kituuti kuwalampa muwalimu yenna bwaba asobeza tumugamba empulampula fa inihtada fabiha wa nicima bwanaba atuwuliriza alhamdulillah bwanaba aganya ayinayo allah we lasta alaihim bimusaitir tusonyiwagane 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 bane tulindiriddwa okufa essaawa yonna nga tonatunulira kwange tunulira okukwo fabaraka llahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى مسوني وينجن سمسا زانجي زنا نا نجا كتان دي كانغا نيشي غامبو كفا تشيرا بلا بسينغو بونجي بانجي تشيرا بلا tegeko kunazibwa ko ntegeko kwange okuzingibwako kuzingibwako kwange subhanaka allahumma bihamdik nashhadu alla ilaha illa ant nastaghfiruka natubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.